Hej sammen og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Jeg er hovedpersonen, Mark Løn.
Og jeg spiser sand, Flemming.
Ja, ja, Flemming. Hvad skal du snakke om i dag?
Om at spise sand, Mark.
Ja, det er jeg godt klar over.
Dagens afsnit handler om John Wayne.
Ja. Det lyder, har han haft kittel på noget tidspunkt i sit liv?
Han har i hvert fald haft korperhat på. Jeg ved ikke, om det tæller.
Ja, det. Hvor mange kender du, der i laboratoriet med korperhat?
Ikke nok. Har jeg lyst til
Nej,
at sige.
Men jeg tror alligevel, jeg kender et par stykker.
Ja.
Så jeg skal være helt ærlig.
Ja. Og det er tit noget med radioaktivitet, ikke?
Var
det ikke atom-cowboys, jeg snakker om dig, Nikolaj?
Jeg tror, vi kaldte dem cowboys, fordi de var, du ved, de var bare sådan lidt laissez-faire med deres sikkerhed.
Okay.
Jeg havde faktisk, vi tager sidespringene allerede nu. Jeg havde en biologilærer i gymnasiet, der havde cowboyhat på. Også når vi var i laboratoriet.
Var han god?
Han var pissefed.
Sådan.
Det var Michael, han var cool.
Jeg havde en fysiklærer på VUC, der også gik med copperhat.
Sådan. Ja. Det er vigtigt. Ja. Han havde copperhat og så en lang læderfrakke. Ja.
Undertaker.
Ja, yes. Nikolaj ville have elsket ham.
Ej.
Og så havde han memes i sine powerpoints. Det var skide godt.
Ej, Mark. Kaldte han alle pigerne for milady?
Nej, det gjorde han dog ikke.
Eller queen.
Dog ikke. Men han spillede Skyrim før alle os andre.
Det er sejt.
Ja, det er meget,
det er meget voksen. Men Mark, apropos John Wayne.
Ja.
Ved du egentlig, hvem John Wayne var?
Af navn? Kan jeg huske hans ansigt? Måske. Jeg ved godt, han har lavet en masse westernfilm.
Mm.
Det er det. Jeg tror måske, at når jeg hører John Wayne, så tænker jeg på Clint Eastwoods ansigt.
Ja, men det sjove er, Clint Eastwood var den skuespiller, der tog over efter John Wayne.
Okay, han var den nye Bond.
Ja, så Clint Eastwood, han var også med i sygt mange westerns.
Ja.
Men han var altid sådan lidt en grå karakter, Clint Eastwood. Han var sådan lidt,
ikke rigtig god, ikke rigtig ond.
Jamen, han var god, men han var også sådan en, du ved, han skød folk i ryggen og sådan noget.
Ja,
altså,
okay.
Du ved, han var sådan en actionhelt. Hvor John Wayne, han var sådan en klassisk cowboy altid. Han havde sådan en æreskodex, du ved. Han skød ikke nogen i ryggen, der løb væk og sådan noget. Clint Eastwood,
okay.
Ja, så han brugte sig faktisk ikke så meget om Clint Eastwood.
Han var det vilde vestens Batman.
Ja, det kan man godt sige, hvor Clint Eastwood måske i stedet for har været Deadpool.
Det kan jeg godt lide.
Ja, så western Batman, ja, det er ham. Så vi skal snakke om John
Wayne. Okay, du kan ikke bare... Hvorfor skal vi snakke westernfilm i dag?
Det er fordi... Vi skal så snakke om radioaktivt henfald.
Ja, og du bliver ved med at lave koblinger, som jeg ikke er sikker på eksisterer.
John Wayne døde højst sandsynligt på grund af radioaktivt affald.
Sådan?
Og hans død har været med til at give opmærksomhed til faren ved radioaktivt affald og henfald.
Okay. Ja.
Og det er en historie om en af de dårligste film, der nogensinde er blevet lavet.
Nej, den er, fordi de siger, som døde.
Den er så dødelig, ja. Og den er så ordentligt, altså udover at folk døde af den, så blev produceren også sindssyg bagefter, fordi den var så dårlig.
What?
Og prøvede at gemme filmen væk, simpelthen ved at købe samtlige kopier af den.
Nej!
Ja.
Okay.
Produceren blev så sindssyg af det her, at de var nødt til at bruge fingeraftryk til at være sikker på, at det var hans lig, de fandt.
Wow.
Det er virkelig en af de bedste historier, jeg har læst i lang tid.
Okay, ja. Flemming, jeg er klar. Jeg lader mig tilbage i stolen. Jeg lader mig følge med på din rejse her. Fortæl mig om John Wayne og hans død.
Meget af det, jeg kommer til at tale om i dag, kommer fra en bog, som jeg gerne lige vil give noget credit. Den hedder Killing John Wayne, The Making of the Conqueror, og skrevet af Ryan, han har verdens mest umulig efternavn. Jurid de Willingen.
Det, okay. Ja,
det er hans ting, at man ikke kan udtale hans efternavn.
Nå.
Men det er en bog, der blev skrevet for nylig, og den handler om en af de mest fucked up historier i Hollywoods historie nogensinde, som er ret ukendt, og som er blevet gemt væk i mange år, og som vi skal snakke om i dag. Så historien, den starter med, at John Wayne, han er på peaket af sin karriere. Vi er i midt 1950'erne. John Wayne, han var lidt ligesom datidens The Rock. Han var en skuespiller, som bare var med i alting, og som tit altid spillede den samme macho rolle, og som alle godt kunne lide, men som heller ikke rigtig var sådan kritisk anerkendt. Så du ved, The Rock har ikke vundet nogen Oscar. John Wayne havde heller ikke fået nogen Oscar på det her tidspunkt. Men alligevel, det at have ham med i en film, var nok til at være sikker på, at folk vil se den.
Sådan middle of the road. Sådan virkelig, du ved, en solid karakter skuespiller.
Ja. Du ved, hvad du får, når han er med i filmen, ikke?
Ja.
Så John Wayne, han er jo en superstjerne på det her tidspunkt. Han samler efter et møde, samler han et script op fra en skraldespand. Og begynder at bladre rundt i det her script. Og så siger han, den her film, den vil jeg godt lave.
Okay. Det lyder næsten som plottet til en film i sig selv.
Okay. Så der er en grund til, at den ligger i skraldespanden.
Ja.
Så det her script er til en film, der hedder Erobreren. The Conqueror. Og det er historien om Genghis Khan. Fortalt af nogen, der overhovedet ikke kender historien om Genghis Khan.
Fedt.
Ja. Så det er bare nogen, der har taget Genghis Khans navn og historie, og så lavet en film, som de nu tror og synes, den er. Det ville være ligesom, hvis du skulle gengive Bibelen, Mark.
Ja, du kan ikke, det vil ikke gå
du
godt.
Du ved, hvad hovedpersonen hedder, og du ved også, at han dør til sidst. Og nogenlunde, hvordan han dør, men alt indimellem, det er du nok lidt i tvivl om.
Dør han? Spoiler, Flemming.
Undskyld, Mark. Prøv at den er
ærligt talt.
Den har været ude i 2.000 år nu, Mark. Nu må du lige...
Jamen, jeg har ikke fået den læst endnu.
Nej, det er heller ikke. Så de har jo rigtig 1950'er-stil bare taget en anden kulturs historie og appropriated den på en måde, som bare overhovedet ikke er særlig respektfuld.
Selvfølgelig. Som man nu gør.
Ja. De havde angiveligt prøvet at få Marlon Brando til at spille Genghis Khan i rigtig lang tid.
Ja.
Så Marlon Brando med Godfather for eksempel er kendt som en af verdens bedste skuespillere nogensinde. Var meget kendt for at lave method acting. Men John Wayne, han ser Erobreren i skraldespanden og siger, det er det ikke, jeg fandme godt finde ud af. Og Mark, hvilken rolle tror du, han skal spille?
Genghis Khan.
Selvfølgelig, Mark.
Ja.
Selvfølgelig.
Åbenlyst. Han er jo den rigtige, du ved, både etnicitet og hudfarve og bygning og alt det her.
Det er, prøv at høre, Mark. Og det er det, at alle omkring ham også siger.
Ja, ja, du er perfekt til den rolle her.
Fordi prøv at høre, Mark, det er John Wayne. Og du siger ikke nej til John Wayne. Når John Wayne siger, åh, jeg ligner sgu da nok egentlig ham der, Genghis Khan der. Så siger du bare ja. Eller også, så kommer ikke, du til det.
Hvis The Rock var kommet og sagt, at han ville spille Oppenheimer, kunne det godt være, at man alligevel havde sagt,
den film havde været så meget bedre, hvis der var The Rock, der spillede Oppenheimer. Den havde været meget mindre deprimerende og meget mere bang-bang.
Ja, det havde den fandme.
For helvede. Der var heldigvis råd for, hvordan man kunne få nogen til at ligne Genghis Khan, en mongolsk krigshersker, tilbage i 1950'erne, Mark.
Mm-hmm.
Det gør man selvfølgelig ved at male John Wayne den rigtige farve.
Åh nej, det er ikke godt.
Lime et falsk overskæg på hans overlæb. Sådan virkelig stereotyp mongolsk langt overskæg.
Selvfølgelig.
Og giver ham proteser på, så hans øjne også har den korrekte... Jeg vil ikke engang prøve at sige noget.
Hvor er det sindssygt, at man har valgt at gøre det, før man har altså tænkt sig at hyre en asiatisk skuespiller.
Mark, hvor mange asiatiske skuespillere tror du, der er med i den her film?
Okay, jeg ved ikke, hvad svaret er.
Så det de gjorde, det var jo selvfølgelig at hyre en hel masse mexikanere.
Nej.
Og en hel masse, hvad hedder det, Native Americans. Og så få dem til at knibe øjnene sammen.
Nej, okay.
Det er det mest 1950'er-agtige nogensinde.
Hold da op.
Jeg sender dig... Altså, fuck kæft, mand. Altså, John Wayne som Genghis Khan, det kan noget. Det kan et eller andet. Det er meget, det er det mest politisk ukorrekte nogensinde.
Ej, hvor er det... Ej, nej, 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 nej. Det er sindssygt. Står der to mexikanere om bagved?
Prøv at forestille dig i dag at tage The Rock og male ham gul og give ham, og give ham sådan en fake mongolsk overskæg på, og så få ham til at knibe øjnene sammen i en fucking Hollywood blockbuster film, Mark.
Jeg kunne ikke engang forestille mig, at der er nogen, der vil turde gøre det som joke nu.
Nej.
Altså, folk vil ikke turde lave efterfølgeren, altså til The Conqueror. De vil ikke lave, du ved, den der, hvad hedder den? The Movie About The Room. Der er den der film, nå, der handler om at lave The Room.
Ja.
Right? Der er ingen, der vil turde lave den om The Conqueror.
Nej.
Nej.
Det tror jeg er bedst sådan.
Bare fordi den er så politisk ukorrekt.
Ja, den er virkelig ikke særlig heldig.
Det er disaster, det er rigtigt, det er sådan her.
Men altså, til gengæld, så var John Wayne også ballerne racistisk uden for sin filmkarriere. Jeg fandt et interview, hvor han står og siger, at slaverne i USA, de har det sgu bedre i USA, end de ville have haft det, hvis de var blevet i Afrika. Så der er ingen grund til at sige undskyld, og prøv at gøre det godt igen.
Nej, klar.
Når man skal lave sådan en film om Mongoliets historie, mm-hmm. mongols krigshersker, så kunne man jo for eksempel tage til Asien og filme den. Men Mark, hvorfor tage til Asien og filme den, når du allerede er i verdens bedste land? De filmer den selvfølgelig bare i USA.
Klart.
Så de finder et sted i Utah, som de tænker, ah, det er sgu nok sådan her, det ser ud over i Asien. Det er en fucking ørken, Mark, der ligner Mars. Med rødt sand overalt, og noget virkelig deprimeret græs i hister her. Mark, sådan som Mongoliet, snakker ikke mere om det.
Nej.
Utah, Mongoliet, same fucking shit. De får selvfølgelig, de er professionelle her, så de får sat nogle telte op. Du er ude at filme i ørkenen, så er du nødt til at vise hensyn. Folk er nødt til på en eller anden måde at kunne komme væk fra solen.
Mm.
Så de får sat nogle telte op, som superstjernerne kan sidde i.
Ja.
Og alle mexikanerne og indianerne, de kan jo selvfølgelig bare rende rundt og stege ud i solen.
Det er klart.
Så er de her flere hundrede mennesker, som medvirker i den her film, fordi de har en hel hær med af mongolske krigere, så er der kun et par telte til de vigtigste og videste af dem, der medvirker til at lave filmen.
Ja, klart, alle de videste. De skal jo nødt blive solbrændt, det er jo det, der er problemet.
De, flere af dem render rundt ud i ørkenen og falder om af hedeslag. Så det er en daily occurrence, at folk de falder om på grund af solen.
Jamen, så må de jo finde noget skygge under træ, altså. Det er ikke været instruktørens problem.
Det er et hul.
Ja, ærligt talt.
Det her er det interessante, det begynder, Mark, og det kontroversielle.
Ja.
Fordi alt det her, jeg har fortalt dig indtil nu, det er jo bare standard 1950 Hollywood.
Produkt af sin samtid.
Præcis. De kunne ikke gøre for det, Mark, de vidste ikke bedre.
Nej, ja.
De begynder jo selvfølgelig at snakke med nogle af de lokale. Fordi de lokale, de er jo sådan lidt, hvad fuck sker der for, at der er en helt mongolsk hær ude i vores baghave. Så de falder jo i snak med filmcrewet, der en gang imellem kommer ind til byen for at skide og få noget. Og her der begynder de jo så at snakke om, nå ja, har I set de der atomsprængninger?
Og så stopper de alle sammen op og siger, de der hvad?
De der paddehatteskyer, der er kommet lige derovre fra, hvor I filmer.
De der var for nogen? Undskyld, hvad? De der, jeg har siddet i teltet, jeg ikke kunne se noget som helst.
De der kæmpe store paddehatteskyer, har I lagt mærke til dem?
Så hvad? Undskyld, havde der været atomprøvesprængninger, mens det var i gang med at filme, og ingen havde opdaget det?
Det havde været lige op til, de filmede.
Okay, så lige før de kom.
Ja, så i årene op til, de kom og filmede, har der været et utroligt anvendt nuclear test facility, lige ved siden af, hvor de filmer.
Ja. Ja.
Det her er den videnskabelige vinkel, den kommer, Mark. Fordi i dag handler ikke kun om John Wayne. I dag handler også om videnskaben bag atomprøvesprængninger. Om det har nogen konsekvenser for folk i nærheden af dem. Og om hvordan at John Wayne...
Jeg vil godt gætte på ja. Jeg tror ja. Jeg tror, i og med bogen hedder Killing John Wayne, så tror jeg ja.
Mark, John Wayne han blev slået ihjel, for at vi skulle stoppe med at lave atomprøvesprængninger.
Altså, hvad?
Ja, så...
Stoppede vi på grund af, at han blev slået ihjel?
Det er i hvert fald en ret god del af det, vil jeg sige. Nu kan jeg fortælle dig historien, og så kan du selv vurdere bagefter.
Yes. Jeg tænker, du ved, når man vælger at bombe bikiniøerne, og med vilje sørge for, at radius lige er 3 gange større, end man havde beregnet, for at man kunne have fået radioaktivt nedfald ned på nogle indfødte øboere.
Ja.
Og ikke tænker, at man bør stoppe på, hvad hedder det, atomprøvesprængninger. Men fordi, at man rammer John Wayne... Der var i gang med at appropriere en mongolsk massemorder. Så må vi hellere stoppe. Jeg kan godt se det. Jeg kan godt høre det.
Efter 2. verdenskrig. 2. verdenskrig sluttede med et brag. USA kom først til atombomben og fik lige prikket Japan et par gange på skulderen med dem. Efter det var der jo selvfølgelig også flere andre nationer, som fik udviklet atomvåben. Men ikke i tide til, at de kunne smide dem på andre mennesker. Så de gør jo det næstbedste, og det er jo selvfølgelig, at nu har de lavet atombomberne, så er de sgu da nødt til at prøve dem.
Ja.
Så de springer dem bare ud, hvor der ikke rigtig er nogen mennesker.
Kenneth, vi kan ikke bare lade sådan en der stå.
Altså, hvad?
Den skal sgu da bruges til noget.
Lige præcis. Du ved jo heller ikke, om den virker for, at du har prøvet den, Mark.
Nej.
Det er det?
Nej, det var ligesom, da jeg var bitte til nytår, når ens kammerats far havde lavet krysantemumbomber, og så sådan, vi kan bare lade dem være ind i værkstedet. De skal bruges til et eller andet.
Faren, ja, selvfølgelig. Så alle de her nationer, så vi har Sovjetunionen, vi har England, vi har Frankrig, og vi har Kina, som er en af de primære nationer, som virkelig er lykkedes med at lave atomvåben under den kolde krig lige efter 2. verdenskrig. De tænker, ej, vi har kraftedeme ikke brugt alle de år og alle de penge på ikke at bruge dem. Så de begynder at springe dem af og kalder det prøvesprængninger. USA er jo også lige nødt til at prøve, om der er så nye atomvåben virker. Sådan.
Ja, ja.
Igen. Og igen. Og igen, Mark. Fra 1945, så fra slutningen af 2. verdenskrig til 1980, der har USA, Sovjetunionen, England, Frankrig og Kina tilsammen sprunget over 504 atombomber af i jordens atmosfære. Det svarer til 440.000 kilotons TNT.
Så det er for meget.
Hiroshima, atombomben, var 15 kilotons.
Det, ja, det er jo behageligt at tænke på.
Så de her 504 sprængninger, ikke? Det er jo så fra 45 til 80, så det er en periode på 35 år. Af de 504 prøvesprængninger, var det 330 amerikanerne.
De kan bare virkelig godt lide deres nye fyrværkeri.
En rimelig signifikant andel af disse atomprøvesprængninger var i en lokation i Utah, meget nært område kaldet Snow Valley, hvor i en vis mongolisk krigshersker er i gang med at filme verdens dårligste film.
Fleming. Hvorfor hedder det Snow Valley?
Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder Snow Valley, men det er et meget, meget passende navn, Mark.
Hed den det før?
Det er et godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke. Den hed det, da de filmede i den. Og de lokale kan også godt fortælle historier om, hvordan det begynder at sne midt om sommeren i ørkenen.
Nej. Det er ikke godt.
Så når man laver en atomprøvesprængning inden for jordens atmosfære, så vil man se, at der danner sig den her meget karakteristiske paddehattesky. Og det er et produkt af den her meget, meget høje temperatur, der er i røgen fra sprængningen, der simpelthen stiger opad, og så begynder at brede sig ud, efterhånden som den køler ned, oppe i toppen af jordens atmosfære. Den her paddehattesky, det man ikke ser, når man ser sådan en atomsprængning i Fallout eller på Netflix, det er, at bagefter så blæser den ligesom væk. Og efterhånden, som den her røg bliver båret væk af vinden, og den begynder at køle ned, så daler den jo også ned til jorden, Mark. Så i området direkte rundt om atomsprængningen, der var der alle de store partikler, der er i røgen, ligesom lande.
Mm.
Og lidt længere ude ved de mindre partikler og lande i altså en yderligere radius. Og så til sidst, så vil de allermindste partikler og det, der er sådan af gasser, måske faktisk gå hele vejen op i toppen af atmosfæren og blive fordelt på tværs af hele jordkloden. Det ved vi i dag, Mark.
Det, men der skulle 504 prøvesprængninger til, før man fandt ud af det.
Måske lidt mere.
Måske lidt mere.
Så på det her tidspunkt, der ved man ikke særlig meget om det, Mark. Det er derfor, vi prøver os frem, ikke? USA tager ind for holdet. Vi ved ikke, hvor meget man dør af det, men lad os finde ud af det. Så de her personer i lokalområdet til filmen, de fortæller om det her sne, der kommer ned om sommeren. Og om, hvordan deres børn har leget ude i det her sne. Med tungerne fremme, fanget snefnug.
Åh, nej!
Det her, Mark, det er radioaktive partikler, der er dalet ned til jorden efter atomprøvesprængninger.
Det er leukemi i en barndom. Leukemi fra himlen.
Så filmens instruktør, Dick Powell, han snakker jo med det lokale. De fortæller om de her atomprøvesprængninger. De fortæller om det her sne. Og han tænker, jeg må sgu nok hellere ringe til The Atomic Energy Commission.
Det var overraskende fornuftigt af ham.
Det var virkelig flot. Han ringer til dem og siger, prøv at høre, jeg er i gang med at lave en John Wayne-film her med 200-300 mennesker midt ud i ørkenen, og I kan høre, at I har sprunget nogle atombomber af lige sådan ved siden af. Er det noget, vi skal være bekymret for?
Det har vi aldrig gjort.
Makker! Prøv at høre. Det gør sgu ikke noget. I spark.
Nå.
Vi glæder os til at se filmen. John Wayne. Kæmpe.
Vi glæder os til at se filmen.
Kæmpe John Wayne-fans her.
Ja. Jeg husker det også, at det var dem, der regnede forkert dengang med bikiniørene.
Ja. Jeg tror, de har været skurken i flere af vores historier.
de er virkelig, de er Vault-Tec bag Fallout.
Ja. Ej, og Fallout-tv-serien er også lige kommet, ikke? Så det, vi er totalt aktuelle, Mark.
Jeg kommer et Fallout-afsnit lige om lidt. Ja, teaser.
Fedt, mand. Dick Powell, han siger, tak for det. Og så lægger han på og går tilbage til til John Wayne, som stadigvæk er malet gul i hovedet og har et lille sjovt overskæg på. Og så siger han, prøv at høre, jeg har lige snakket med Atomic Energy Commission. De siger godt nok, det ikke er farligt. Men jeg vil stadigvæk lige give dig chancen for, du skal også have noget at sige i den her situation.
Hold da op.
Og jeg ved ikke, hvad John Wayne han tænker, da han hører det her. Fordi måske har han også godt lidt lugtet lunden, at der faktisk ikke er nogen andre, der har lyst til at lave den her film end ham.
Aha.
Måske når Dick Powell kommer og siger, prøv at høre, det kunne godt være, hvis du vil hjem, så kører vi hjem, det er okay. Så laver vi bare.
De leder efter en out.
Måske er det det, han tænker, Mark. Vi ved ikke, hvad der er foregået i John Waynes hoved. Vi har ikke teknologien til at undersøge det.
Men jeg kan næsten høre på dig, at han har rigtig meget, hvad du kalder det, når jeg er trodsig. Reaktans. Han har rigtig meget reaktans.
Ja.
Og han vælger at gå, han vælger at sige, vi fortsætter. Jeg kan høre det, jeg kan høre ham sige det.
Men Mark, han siger det på en mere patriotisk måde.
Ja, selvfølgelig.
Og som på en mere 1950-agtig måde. Hvad tror du, han siger?
at de, hvad? De er nødt til at gøre det for fædrelandets skyld.
Mark, han siger til Dick Powell, og han siger til crewet, prøv at høre, og stoppe med at lave den her film nu, vil være un-American. Og så får han fat i en Geiger-tæller.
Nej.
Jo, han gør. Det er en af de der små maskiner, man kan gå rundt med i hånden, som klikker, hver gang den registrerer radioaktivt henfald. Det er den, der siger, hvis man er ved at dø, ikke? Som helst skal den bare sige, altså lige en gang imellem. Hvis du er med i Chernobyl-filmen, så siger han, han tager Geiger-tælleren frem, Mark, og så begynder han at gå en tur med den rundt i ørkenen her. Og den her Geiger-tæller, den klikker så meget, at det lyder som en konstant lyd på Geiger-tælleren.
Åh, nej.
Den siger bare, så kigger John Wayne på den, og så siger han, den er sgu nok gået i stykker. Den virker tydeligvis, ikke? Det er meningen, den skal klikke, men den siger hele tiden,
løb nu hjem, John.
Og så har alle andre kigget på ham og set, nå ja, det skulle jeg tænke, Karen, vi følger vores ledere. Så Mark, de fortsætter med at lave filmen, Mark.
Ej, for helvede.
Imens de optager den her film, Mark, så har de nogle problemer.
For eksempel, at de er så om i det radioaktive fald.
Så kan du huske, at jeg fortalte, at de var rigtig gode til at sørge for, at deres crew havde det godt. At, du ved, der var i hvert fald nogle af dem, der fik lov til at sidde i skyggen. Når man er ude i ørkenen, Mark, hvad er det så, der er det aller vigtigste, ud over at undgå direkte banesol?
Vand.
Ja. Så de graver jo selvfølgelig en brønd.
Klart.
Ned i sandet, direkte i Snow Valley.
De kommer. De ser et krat, og så tænker de, hov, her skal det græde for mig.
Og vandet, det ligner Mountain Dew. Det var helt selvlyst. Og Mark, det er jo gravet ned i sand. Så det vil sige, at det her vand, det er jo bare, det er sindssygt grumset.
Ja, det er klart.
Fordi det er fyldt med det her radioaktive sand. Og det her sand, det er ikke kun over alt i deres drikkevand. Det blæser også rundt over alt på crewet. De får det i øjnene, de får det i munden. Og de får det, Mark, over alt i deres mad.
Det er virkelig, virkelig træks ting at grine af det her, Flemming.
De får faktisk så meget af det her sand i deres mad, at de alle sammen bare begynder at joke og kalde det Utah chili powder.
Nej.
Mark, okay. Så i dag ved vi.
Indtil.
I dag ved vi, at efter sådan en atomsprængning, så vil ret meget af den radioaktive stråling henfalde temmelig hurtigt efter eksplosionen. Så lige efter den første time, efter en, jeg har et eksempel fra, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal stole på den her kilde, men Atomic Energy Commission, de har lavet sådan en info-ting. Så efter de første 6 timer, så er den radioaktive stråling omkring atomsprængningssitet allerede faldet til en tiendedel. Og efter 48 timer er den så yderligere faldet til en tiendedel af det. Så det vil sige, at den radioaktive stråling efter 2 døgn ved sitet for en atomsprængning, er kun 1% af maksimum efter 2 døgn. Og det er fordi mange af de mest radioaktive isotoper, som dannes under sprængningen, de henfalder temmelig hurtigt. så de afgiver virkelig meget radioaktiv stråling på ret kort tid, og det er til gengæld også så rimelig kraspørstig radioaktiv stråling.
Okay, men så da John Wayne og Dick Powell og deres crew, de kommer og skal optage deres film, der står de stadig, de står i sand, der er radioaktivt henfald, basically, men det er radioaktivt henfald fra sprængninger, der er et år gamle.
Ja.
Så det, jeg forestiller mig, at det vil ikke være et stort problem, hvis ikke det var fordi, at de drak det.
Nej, okay, så det er rigtig mark. Så det der er det farlige ved at befinde sig i resterne fra et atomprøvesprængningssite, det er ioniserende stråling. Og det kan egentlig være alle typer, det kan være alle tre typer for radioaktiv stråling. Så når man snakker om ioniserende stråling, så kan det også godt være røntgen eller UV-lys. Men i virkeligheden så handler det om stråling, som banker til en elektron i et stof, så elektronen hopper ud. Og det kan ske med samtlige grundstoffer, hvis de bliver banket hårdt nok. I vores krop, der er der noget lort. Fordi sådan noget ioniserende stråling kan medføre, at elektronerne bliver banket ud af de elementer, som udgør vores krop. Det kan både være vandet i vores krop, men det kan også være nogle af de molekyler, som direkte indgår i vores celler. Så efterlader de ligesom et tomrum. Der er en meget, meget exciteret elektron, der hopper rundt og gerne vil reagere med alt muligt, fordi den er ikke længere en del af et grundstof. Den er blevet hjemløs. Og så er der også en fri radikal. Og det skaber simpelthen sådan en kaskade ind i din krop af alle mulige elementer, der reagerer med hinanden. Og altså, de her reaktioner er så komplekse, at vi ikke engang forstår, hvordan de fungerer i rent vand. Men summen af de her reaktioner, efter at du er blevet ramt af ioniserende stråling, det er, at pH-værdien inde i dine celler kan ændre sig. Så kan der dannes det, der kaldes oxidative restprodukter. Og det, der er fucked ved dem, det er, at de kan reagere med dit DNA og ødelægge det. Det er også det, der er så farligt ved radioaktiv stråling til at starte med, det er, at det kan banke ind i dit DNA og smadre det. Så det vil sige, at den her ioniserende radioaktive stråling, der er efterladt, efter en atomprøvesprængning, indirekte faktisk ødelægger dit DNA. Hvis det ikke direkte formår at ødelægge dit DNA i sig selv. Der danner sig også for eksempel hydrogenperoxid, blegemiddel i din krop, som selvfølgelig også kan lede til celledød og skade dit væv. Og så kan det også unaturligt hæve mængden af ilt i din krop. Og det er alt sammen bare fordi, der bliver sparket til en elektron. Det er som sådan ikke et problem, hvis det sker i moderate mængder. Så som jeg lige sagde, så for eksempel røntgenstråler, UV-stråling fra solen, og lav dosis af radioaktiv stråling kan hele tiden gøre, at de her processer forløber i vores krop. Men hvis at vi bliver udsat for dem i rigtig høj grad, så kan vores krop ikke nå at kompensere for det, og ligesom prøve at udbedre skaderne. Og det kan for eksempel vise sig i form af cancer. Ioniserende stråling er særligt skadeligt over for celler, der er i gang med at dele sig. Og det er fordi, mens cellen den deler sig, men så bliver dens DNA ligesom bredt ud til to nye celler, det bliver fordoblet og sendt videre. Og hvis DNA-skaderne sker på det her tidspunkt, så er sandsynligheden for, at de bliver opdaget og repareret lavere, end hvis cellen bare hænger ud, som den plejer. Det er pænt nederen, hvis man er et foster. Folk, der bor i nærheden af de her atomprøvesprængningsområder. De bliver faktisk kaldt for downwinders. Så folk, der er nedstrøms vinden fra sådan et site, dem der får blæst al det her stråling ud over sig. De oplever rigtig ofte at få abort. Altså simpelthen fordi, at deres ufødte barn pådrager sig så mange skader af den her ioniserende stråling. De oplever i højere grad at få leukemi, og de oplever i højere grad at få brystkræft. Og lungekræft. Og hudkræft. Og det giver mening, når man tænker over det. Huden og lungerne er ydersiden af vores krop, som hele tiden kommer i kontakt med den her stråling, som måske ikke kan penetrere huden så dybt. Og vævet i ens bryst, altså cellerne, der er i brystvæv, de deler sig meget hurtigt, ligesom de vil gøre i et foster, så de er ekstra udsat. Så Mark? Det viser sig i form af, at kvinder faktisk meget oftere får kræft i nærheden af de her atomprøvesprængningssteder, fordi de har mere brystvæv, så de får oftere brystkræft. Det er også tit dem, der har babyer inde i sig, som så også erhverver sig DNA-skader, og så er deres æggestokke også særligt modtagelige over for ioniserende stråling, som resulterer i cancer. Selvom mænd generelt udvikler cancer 20% oftere end kvinder, så udvikler kvinder efter at være udsat for ioniserende stråling 40-50% oftere kræft end mænd.
Det lyder træls.
Det er pænt fucking træls. Der er nogle af de her downwinders, som også er dem, der kom hen og snakkede med crewet, som finder ud af, at deres brystmælk også er radioaktivt.
Ja.
Så de holder op med at amme deres børn for at prøve at redde
dem. Det gør de alligevel.
Men det øger samtidig deres chance for så at udvikle brystkræft, ikke at amme.
Altså kvinderne?
Ja, så det er sådan en virkelig, 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 virkelig dårlig situation at være i. Man finder ud af, at det er fucking farligt, det her ioniserende stråling. Men ikke før John Wayne har fået optaget sin film. Tomak Genghis Khan, han løber rundt ude i Utahs ørken. I 3 måneder, Mark. Så de starter med at optage i maj, og de bliver færdige til august.
Mm-hmm.
3 måneder, det er jo ikke så lang tid, Mark.
Nej, nej.
3 måneder er ikke så lang tid at indånde og spise og rulle sig i radioaktivt sand. Så heldigvis, så kunne Howard Hughes, som var producer af filmen, ikke lide den.
Hvad?
Han vil gerne have reshoots.
Åh, nej!
Men Mark, det ville jo ikke være ansvarligt at tage tilbage til det her sted for at lave de her research. Altså, det ville også være dyrt.
At tage til Utah?
Ja, du ved, Mark. Det ville heller ikke være fair over for crewet. Der har været de her sprængninger lige ved siden af. Du ved, måske har ikke så meget lyst til at tage tilbage.
Nå, var de faktisk bekymrede for sprængningerne?
Ja, altså. Men samtidig, ikke? Så de har egentlig mulighed for at lave de her reshoots i lokaler på deres filmstudie, så de har også nogle store haller, hvor de kan lave fake kulisser og så ligesom filme videre i. Men hver gang man gør det, så risikerer man jo også at lys og action ikke er autentisk. Og
yeah.
Og faktisk så, Mark, så en af de største bekymringer Howard Hughes har, det er at farven på sandet ikke er korrekt.
Og han havde ikke tænkt sig at springe nogle atombomber ind i den der hal, de skulle filme i.
Han gør det næstbedste, Mark.
Ja. Han får sandet transporteret derhen. Nej, han gør ikke. Nej, stop.
Han henter 70 tons radioaktivt sand fra Utah's Snow Valley. Og får spredt det ud over alt inde på scenen i den her lukkede hal.
Og så går John Wayne rundt med sin geiger til os. Den er sgu stadig i stykker. Det er fandme sjovt, hva'?
Det er un-American at stoppe nu.
Ja.
Mark, der er ikke nogen, der ved. Der er historikere, der har prøvet at finde ud af, hvad der skete med det her sand bagefter. Der er ikke nogen, der ved, hvor det blev af.
Oh, what? Hvad?
Ja.
Det forstår jeg slet ikke. Hvad har han gjort med det? Flemming, du er nødt til at fortælle, hvad
der
han gjorde med
det. Der er ikke nogen, der ved, hvordan han er, det er sandt.
Men han har ikke bare kastet det på en legeplads.
Måske.
Åh, nej.
Måske han smidt det had. Hvem ved?
Det ville da være bedre.
Så til gengæld, Mark. Til gengæld viser filmen Erobreren sig at være en af verdens dårligste film. John Wayne, han vinder ikke en Oscar. Til gengæld så vinder han det omvendte. Han vinder, han får en Golden Turkey Award. Fordi han spiller så dårligt skuespil i den her film.
Nej.
Jo. Den her film, den kommer lynhurtigt på listen over de 50 værste film, der nogensinde er lavet.
Hold op.
Alting er dårligt. Scriptet er elendigt. Historien er ikke korrekt. Deres replikker er værre end dem fra de originale fra Star Wars.
Oh.
Og skuespillet er basically cardboard. Altså det er pap. De er fuldstændig døde inde i alle de her skuespillere. Så til gengæld fik de lavet en virkelig, virkelig, virkelig dårlig film, Mark. Og det synes jeg er smukt. Der sker dog kort tid efter noget lidt foruroligende. Fordi der er nogen, der begynder at få lungekræft af dem, der har været med til det her. Og man kan tænke, nå ja, det er 1950'erne, folk kæderyger. Ja. John Wayne var kendt for, at han røg så meget, at han tændte sin næste cigaret med den foregående.
Det er så for meget.
Han havde altid ild i en cigaret, ikke?
Det er for meget, også i 1950.
Men det er ikke ham. Det er heller ikke de andre rygere. Fordi det er mormoner og indianere, der begynder at få lungekræft. Folkefærd, som i USA er kendt for ikke at ryge på det her tidspunkt.
Okay.
Så man bliver lidt mistænksom. Mark, ud af de 220 folk, man har registreret som værende med til det her, det vil sige alle, bortset fra mexikanerne og indianerne, de ja. Blev ikke registreret.
Åh nej, det er typisk.
Så fik i årene efter 91 af dem konstateret kræft, hvoraf de 50 døde.
Nu siger du årene efter.
Ja.
Jeg er nødt til at høre, hvor mange.
Der blev lavet en artikel om det her i 1980, og filmen den udkom i 1956. Ja, så 24 år efter, ikke?
Okay, så bare fra da den udkom og til den artikel, den blev publiceret.
Ja, så havde halvdelen af dem fået cancer, og 50
det er det er en rimelig stor andel af det. Jeg går ud fra det mere end en kontrol, altså mere end
ikke nødvendigt.
Den almindelige befolkning.
Det kommer an på, altså hvad du så der, det her tal er også blevet kritiseret. Fordi du ved, livsstilen var anderledes på det her tidspunkt. Men antallet af cancertilfælde er måske også blevet undervurderet, i det man ikke har undersøgt alle de andre medlemmer af crewet, så who knows. Men det er stadigvæk over det, hvad man forventer. Og det, jeg vil sige, det der for mig sælger den mest, det er typen af cancerfolk, de får.
Okay.
Så stjernerne i den her film, de får også cancer. Pedro Armendáriz, som spillede, så vidt jeg forstår, John Waynes højre hånd i den her film.
Ja.
Han begår selvmord i 1963, så 4 år efter filmen er blevet udgivet, fordi han blev terminalerklæret med cancer. Og han var altså ikke særlig gammel.
Nej, okay.
Susan Hayward fik en hel masse bittesmå tumorer overalt op i sin hjerne. Hun var love interest i filmen.
Ja.
Filmens instruktør, Dick Powell, ham som ringede til Atomic Energy Commission, han døde også af cancer i 1963, så 4 år efter filmen udkom. John Wayne, han fik cancer året efter i 1964. Og han var faktisk en af de første amerikanske skuespillere, som stod frem og fortalte folk, han havde fået kræft.
Nå.
Så dengang blev han faktisk rådet til ikke at sige det til nogen, fordi så mente de, det ville ødelægge hans karriere. Men han var sådan, fuck it. Han lavede en tv-reklame. Yeah, cancer. Fuck cancer. Og så har han bare samlet penge ind til at dræbe cancer.
Nå, okay, jeg troede, kunne være det bare sådan en reklame, for at I fortæller, at han havde cancer.
Nej, men han blev sådan en talsmand for sådan cancer, knæk-cancer i USA.
Det er rimelig sygt form for social medie ellers. Bare lige at lave reklamer til Flow TV. om hvordan det går i ens liv.
Ja,
så fik jeg lige bedeteller i går. Det bare lige fortælle.
Ej, hvor spændende, John Wayne. det var selvfølgelig lungekræft. Han røg jo så meget. Han stoppede med at ryge, og så fik han fjernet den ene lunge. Med støderne af mavecancer i stedet for.
Ja, ja. Klart. Som jo selvfølgelig kom alt det røde kød, han spiste.
John Waynes sønner, Michael og Patrick, så to af hans sønner, kom og besøgte ham på sitet, og de fik også begge to cancer.
Aha.
Ja.
Ja.
En af dem, som ikke var med på sitet, men som alligevel blev påvirket ret meget af det her, det var produceren Howard Hughes. Så Howard Hughes, han var en af de mest sindssyge Hollywood-producer, der fandtes på det her tidspunkt. Kæmpe multitalent og sådan meget, meget, meget respekteret. Han blev fuldstændig besat af erobreren filmen bagefter.
Okay.
Og der er ikke rigtig nogen, der er helt sikre på, hvorfor. Der er nogen, der mener, at han bare synes, det var den bedste film, der nogensinde lavet.
Hvad?
Der er andre, der mener, at han blev opslugt af skam og skyld over at have dræbt John Wayne.
Det kunne godt give mening.
Så Det han gjorde, det var, at han brugte noget af sin formue på at købe rettighederne til filmen. Og bagefter så brugte han millioner af dollars på at opkøbe hver eneste eksemplar af filmen, der eksisterede.
Hvad?
Så i 20 år var der ikke nogen andre end Howard Hughes, der kunne se den her fucking film.
Hvad? Hvor har han... Frigav han dem?
Han døde.
Og så hans aftager, de har så givet dem videre, eller hvad?
Der er højst sandsynligt også nogle af eksemplarerne, der har undsluppet hans greb.
De gyldne eksemplarer.
De gyldne eksemplarer.
Den forbudte film.
Den er meget forbudt, Mark. Han ville efter sigende bare sidde og se den på repeat hele dagen. Altså, han var fuldstændig gagak. Der er lavet en film om ham, Howard Hughes. Jeg tror, det er Leonardo DiCaprio, der spiller ham faktisk i filmen.
Wait. Okay, så prøv lige at stoppe en gang. Så ja. Der er lavet en... Så verdens dårligste film er ja. Blevet lavet og slog halvdelen af de registrerede medarbejdere ihjel.
Ja.
Men ikke instruktøren, fordi instruktøren, han blev bindegal af at have slået rigtig mange ihjel, eller måske bare den ene af dem. Så han fik alle filmene. Han købte alle filmene hjem til sig selv. Og det har man lavet en film om. Men han har ikke lavet en film om, at man har slået alle skuespillerne ihjel.
Nej.
Nej.
Præcis. Den hedder The Aviator fra 2004.
What the fuck?
Ja.
Har jeg set den?
Der spiller Leonardo DiCaprio Howard Hughes. Fordi Howard Hughes er også pilot, selvfølgelig.
Klart. Selvfølgelig var han det.
Ja. Han var så... Da han døde, der var han så... uigenkendelig fra sit oprindelige selv, at man tog hans fingeraftryk for at sikre sig, at det rent faktisk var Howard Hughes, der var død.
God damn!
Ja. I dag er vi heldigvis blevet klogere, blandt andet fordi John Wayne fik cancer, og så sagde han, cancer er noget lort. Og så begyndte man jo at undersøge, da man ligesom opdagede, at prøv at høre, alle, der har været med i den her film, de begynder at dø af cancer, selv børnene.
Ja, okay.
Så var sådan, okay, jeg ved, nu kan det være, når John Wayne han dør af det, så er vi nødt til at tage det alvorligt.
Fuck børn.
Så i 1980'erne, der begynder man at give det her noget opmærksomhed, og man begynder også at tænke på nogle af de andre af de her downwinders. Så folk, der også bor i nærområdet til de her testing sites.
Ja.
Og finde ud af, prøv at høre, det jeg har fortalt dig tidligere med ioniserende stråling, det er sgu ikke særlig godt. Det er noget, man dør af, især hvis man er kvinde eller baby. Så siden 2011 har den 27. januar været mindedag for downwinders, så folk, der er døde af radioaktivt henfald fra atomsprængninger. Det er først efter Oppenheimer-filmen udkom nu her, at man er begyndt at snakke om at give kompensering til folk, der har fået stråleskader som følge af Trinity-testen. De første, der overhovedet fik nogen form for erstatning for at have pådraget sig stråleskader efter eller i sammenhæng med atomvåben, har været i 1990, hvor specifikt minearbejdere, som havde med til at grave uran op, fik erstatning.
Okay, men ikke nogen af dem, der rent faktisk blev bumpet?
Nej, og hvis de ryger, så fik de så heller ikke erstatning alligevel, så fik de mindre erstatning.
Hvor mange smøger røg John Wayne, mens han lavede de der anti-cancer-reklamer?
Han stoppede med at ryge, efter han fik fjernet den ene lunge.
Okay, så ingen smøger i reklamerne?
Nej, ikke så vidt vi ved, men prøv lige at tænke på, hvor mange minearbejdere, der var ikke ryger på det her tidspunkt, Mark.
Ja, det har nok ikke været specielt mange.
Nej.
Rimelig nemt loophole for dem.
Ja. Senere udvidede man dog folk, der kunne få erstatning for at være forstået med cancer. Så det vil sige, alle folk, som boede i specifikke områder af Nevada, Utah og Arizona i mindst 2 år mellem januar 1951 og oktober 1958, kunne søge okay. og måske få erstatning.
Ja, klart.
Eller i juli 1962, i et bestemt område af Utah, hvor man lavede to atomprøvesprængninger uden varsel.
Det er også sindssygt.
Ja.
Hvor er det vanvittigt, så USA... Ej. Jeg forstår... Har de slet ikke kunne lide sig selv? De snakker om at være så patriotiske og elske deres eget land, og så bomber de bare sig selv.
Det var bare Utah.
Så, okay.
Det er først i 1999, at det er andre end mine arbejdere, der begynder at få erstatning for det her. Og en af de mest tragiske ting, det er, at... Mange af dem her, som døde i mineindustrien, eller i, for eksempel i Robron her, jamen det har været indianere, eller Native Americans.
Mm-hmm.
Og de er jo så døde, så det vil sige, det er deres ægtefælle, der skal søge erstatning på deres vegne, for at de ligesom er døde af den her stråling. Men de er jo ikke officielt gift i den amerikanske stats øjne, fordi de er ikke gået ind i en protestantisk kirke og sagt, ja, hvad alt er. Og plus de fleste af dem forstår heller ikke amerikansk lov, eller kan læse amerikansk lov godt nok til ligesom at få erstatning. Så de har bare ikke kunne søge om at få erstatning.
Det er fandme syret.
Ja. Det var historien om, hvordan John Wayne han døde, så at vi andre kunne få... Der ved jeg ikke, hvad er moralen, Mark?
Ja, moralen er det værd med at drikke radioaktivt affald.
Ja.
Nedfald, henfald, whatever. Hvis sandet er rødt, så er det dødt.
Hvis din geigertæller siger...
Ja.
Så lad være med at antage det, fordi den ikke virker. Især hvis du står den... i sightet af en fucking atomprøvesprængning.
Hvis nogen siger til dig, at der falder sne om sommeren, så kør væk.
Ja.
Flyv væk lige nu. Lige med det samme. Langt væk. Ja. Hold da op. Okay.
Og ind og prøv at kigge. På et tidspunkt blev jeg ringet op af den der podcast, der hedder Op af Kaninhullet.
Ja.
Fordi de ville gerne have mig til... De havde en eller anden konspirationsteori med Antarktis. Jeg har aldrig hørt afsnit.
Nå.
Men de sendte mig en videnskabelig artikel, som jeg skulle læse og så kommentere på.
Ja.
Og i den, der står der så, det er sådan lidt en provokation, men de skriver, at om 1000 år, så vil man ikke kunne se, at menneskeheden nogensinde eksisterede-agtigt.
Mm-hmm.
Og en af de ting, der bliver diskuteret, det er så radioaktiv kontaminering. Så i hvor lang tid efter mennesket er ophørt med at eksistere, vil man kunne måle, at vi har sprunget atombomber af, for eksempel.
Ja.
Og der kom det faktisk lidt bag på mig, fordi det radioaktive stoffer, som forekommer efter en atombombe er blevet sprunget af, størstedelen af dem, de er faktisk henfaldet efter 10 år.
Okay.
Så det vil sige, at det er sikkert i områder, hvor der er foregået en atomsprængning 10 år efter bomben er sprunget.
Okay, så hvad der end er tilbage, er ikke stråling, der er værre end den kosmiske baggrundsstråling, eller hvad?
Ikke betydeligt, nej. Det er i hvert fald sikre niveauer af stråling, ja.
Det er faktisk, det er også, det synes jeg også er det overraskende.
Ja. Så man skal ikke være så bange for at prøve atomprøvesprængning sites, hvis der er gået mere end 10 år.
Ja, hvis der er gået mere end 10 år. Hvis de gjorde det i sidste sommer, så lad være.
Ja. Det der er fuck, det er, hvis at det for eksempel er et atomkraftværk, der springer i luften.
Hvorfor er det mere fucked?
Fordi de radioaktive isotoper, der bliver efterladt efter det, de henfalder meget langsommere. Så det er radioaktivt i meget længere tid. Halveringstiden er længere.
Ja, fordi de simpelthen bare brugte nogle andre isotoper, der er mere stabile.
Ja.
Okay. Det giver mening for mig.
Mhm.
Syret. Okay, så ikke tage til Chernobyl, men nu, man må godt tage til Utah nu.
Ja.
Må man drikke sandet i Utah nu?
Man må gerne spise Utah chili powder.
Ja.
Nå, ja, det kunne være sgu. Jeg havde faktisk lige noget, jeg glemte at være med her. Så i 1996, der vedtog man, at man ikke længere ville lave atomprøvesprængninger. Så det hedder The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, hvor alle blev enige om ikke længere at teste atomvåben ved at sprænge dem. Og den blev vedtaget i 1996. USA har ikke testet nogen atomvåben siden 1992, angiveligt.
Angiveligt.
Sidenhen har Indien og Pakistan lavet nogle enkelte tests i 1998. Og den her aftale har været overholdt af alle, med undtagelse af Nordkorea, som har lavet atomprøvesprængninger i 2006, 2009, 2013, to gange i 2016, og så senest i år 2017.
Og så havde de ikke flere bomber.
Så kom covid-19, og så havde de noget andet at tænke på.
Så kunne de ikke mere.
Nej. Så da man gjorde atomprøvesprængningerne i gåseøjne ulovlige, i 1996, der har USA formået at teste intet mindre end 1151 atomvåben.
Det æder med mange, mand.
Yes.
Det æder med mange.
De har fyret flere atomvåben af end resten af verden til sammen.
Men det undrer ikke nogen. Selvfølgelig er det USA, der har gjort det.
Så selvfølgelig er det okay, at Nordkorea de lige gør det lidt. Prøv at... Hvis USA må 1000 gange, så må Kim Jong-un også godt 5. De er slet ikke så slemme som atom. Det var bare, hvad jeg havde i dag.
Det er sindssygt, Flemming. Sindssygt. Det er godt, at vi trods alt fandt ud af, at radioaktivt henfald og atomvåben og atomprøvesprængninger er en rigtig skidt ting.
Synes du alligevel det?
Ja, det synes jeg alligevel.
Det jeg synes, det, det er... Prøv at høre, det er kun fordi, vi ikke har nogen atomvåben, jeg synes, jeg er ligeglad. Jeg vil også have atomvåben. Hvorfor har Danmark ikke nogen atombomber, Mark?
Jamen, det, vi er jo, altså, man nedruster jo og har gjort det længe.
Hvor vil vi teste atomvåben hen i Danmark? Kunne vi gøre det på Langeland?
Det skal fandme være en lille bombe, Flemming, ellers bliver Tåsing også ramt.
Ikke hvis skyen går den anden vej. Vi kan bare sørge for en god overhad.
Jamen, nu skal du passe på, du skal ikke rette meget mere end tre gange forkert, for at du rammer Tåsing.
Hvad med Ærø?
Ærø
så kan det være Langeland for al skraldet.
Kunne man ikke ellers tage Island eller Færøen eller sådan noget?
Bornholm.
Grønland har nogle rimelig store ørkner.
Ej, prøv at det er synd for Grønland. Vi kan godt gøre det på Bornholm. De er lidt svenske.
Man kan ikke, så kan vi ikke mærke forskel på det alligevel.
Men Bornholm er også solskinsøen, Mark. Det går heller ikke.
Der kommer rigtig meget solskin på meget kort tid.
De spiser også sild. Det er lidt Tåsinge.
Taler I også lidt svensk?
Ja. Vi gør det i Sverige.
Hvad med Østersøen? Bare, du ved, ind midt imellem alle Balkanlandene, og så Sverige og Finland.
Det gør vi. Det er planen. Ja,
det er jo faktisk Bornholm. Undskyld, det er jo Bornholm i virkeligheden, kom I tanke om.
Nå.
Ja.
Vi tager Sverige.
Sverige.
Prøv at Skåne, Halland og Blekinge er alligevel vores. De har kun lånt det.
Sindssygt, Flemming. Skal vi tage et lille spørgsmål?
Ja. Yeah.
Lad os gøre det. Og jeg skal ned i bunden. Den her er jeg ret sikker på, vi har haft. Okay. Anja Jensen har spurgt, hvad kom først? Bussemand eller bus?
Helt sikkert busser.
Busser?
Ja.
Og så bussemand bagefter?
Ja.
Okay, så hun har lidt ekstra her. Hun siger, hvis det er bus, der kom først, hvordan passer det så ind med det, der kom ud af næsen? Og hvis bussemand kom først, hvor er så det syge menneske, der kom til at kalde den der ting, lange ting med mange hjul for en bus?
Det er et godt spørgsmål, Mark.
Først skal vi have svaret på, hvorfor hedder det en bussemand, når det kommer ud af næsen?
Det er fordi bussemanden er personen, der leverer bussen.
Hvad?
Har du aldrig tænkt
over... Har du en person til at... Du har så små næsebord, der kan ikke være en person i din næse, Flemming.
Jeg har heller ikke nogen bus.
Nej, det er selvfølgelig fuldstændig ret i.
Hvorfor tror du tit, at det er børn, der bliver kørt rundt i busser, Mark?
Fordi de snotter meget?
Ja. Har du kigget på de andre individer på en bus? Har du nogensinde slået dig, at der er et fælles karaktertræk ved folk i busser?
Jamen, jeg har aldrig kigget på folk i busser.
Det er oftest mennesker, der snotter meget.
Nå.
Det er fordi, bussen består af bussemænd, Mark.
Wow, okay. Nu, det var ikke det, du sagde lige før. Lige før sagde du, at bussemanden fragter bussen til dig.
Bussen
men nu er
først.
Bussen. Bussen er bussemænd.
Ja.
Bussen består af bussemænd.
Ja.
Så hvad kom først?
Bussen.
Hvordan det? Den skal jo laves af bussemænd.
Det er jo ligesom høn eller ægget, Mark, ikke?
Ja, jeg
ægget
tror, det
kom det først, pludselig. Fordi hønen har ikke eksisteret længe nok. Så tænk på...
Men hønen er bussen.
Ja.
Men så er det heller ikke bussen, der kom først.
Jo, Mark. Fordi,
nej.
Prøv at høre, der er alle mulige andre dyr, der også kan lave busser, end også bussemændene.
Hvilke dyr kan lave busser?
Prøv lige over... Hvordan tror du, vi har så mange busser i dag? Det er da, fordi vi tager bussemænd fra andre dyr også.
Nå.
Men det er ikke bussemænd, fordi de er ikke mennesker. Det er bussedyr.
Nej, okay. Bussedyr.
Ja.
Sådan noget hundesnot.
Det giver mening i mit hoved.
Jeg tror, du får en meget langsom bus.
Har du nogensinde tænkt over det der støv, der kommer ud fra et bussæde, når man kommer til at dunk til det?
Nej, jeg har aldrig tænkt over det.
Det er pulveriseret snot.
Det var en ubehagelig tanke. Jeg gør aldrig med bus igen.
Men det er jo
aldrig nogensinde.
Det er jo en smuk cyklus, fordi så inhalerer du det, og så bliver det til mere bussemand op i din næse.
Oh god. Er det derfor, at når man så, du ved, går hjem i bad, efter man har kørt i bus, og man så snøfter, eller snotter, eller et eller andet, så står det bare ud med støv. Ja. Og sorte bussemand.
Det er sådan, busserne de formerer sig inde i dit kranie. Det er ligesom, du ved, det der støv fra bussædet, det er pollen til at dyrke flere bussemænd i din næse.
Så busser er i virkeligheden parasitter?
Ja. Hvis du tager til, hvis du besøger nogle af jeres samlerne i Afrika, så har de faktisk ikke nogen bussemænd.
Nå.
Fordi de har aldrig inhaleret pollen fra en bus.
Okay, så busserne skal komme først, fordi man er nødt til at have pollen fra bussen, for at man kan lave bussemænd. Hvordan kom den første bus, hvis bussen skal lave sig bussemænd?
Det er ligesom virus, Mark.
Ja.
Den er bare sådan opstået spontant.
Fordi det lyder også, som om du siger, at de alle sammen polemiserer på spontant. Ja, at der kommer bare støv ud af næsen på os, og så lige pludselig en dag, så står der en ny bus i en garage et sted.
Ja. Det er nok bussemænd har akkumuleret i et område. Så det er ligesom sådan en snylterparasit.
Det lyder som om, der kom mere i den sætning. Det lyder som om, du ikke var færdig.
Nej, det var fordi, jeg stoppede med at sige noget, fordi det er så indlysende. Jeg tænkte, altså... Kan du ikke se det? Den snylder på os ved at dyrke sig... Den dyrker mere af sig selv i vores næser gennem det der pollen, der kommer ud af bussædet. Så i kraft af, at du inhalerer støv fra bussædet, så danner du flere bussemænd, som er det, bussen er lavet af.
Ja.
Så den har faktisk sex med din næse for at impregnere den til at danne mere snot.
Jeg har meget, 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 meget stærkt lyst til at stoppe det her spørgsmål.
Det er ligesom, prøv at høre, der er faktisk noget poetisk til det.
Nej.
Og jeg tænker egentlig, det kunne være meget relevant i abortdebatten det her.
Nej, 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 nej.
Der er temaer.
Nej.
Du,
nu vil jeg høre det. Ved nej, du? Vi står.
Mark?
Nej.
Jeg vil bare til at snakke om tvungen graviditet. Kan vi ikke lige... Altså, vi skal jo prøve at svare på det her lytterspørgsmål.
Jeg synes, vi skal sige, at det var svaret til Anja. Bussen kom først. Bussemænd kom bagefter. Tak for spørgsmålet, Anja. Hvis man nu ellers gerne vil have svar på nogle spørgsmål eller det her, så kan man jo skrive ind til os på vores... sociale medier eller vores e-mail. Den kan man finde på hjemmesiden. Så hvis man også gerne vil have et svar på, om busser har parasitisk sex med din næse, så skriv ind til os.
Eller hvis I gerne vil debattere tvungen graviditet.
Ja, det er også en rigtig dårlig idé. Jeg har det som om, vi er, du ved, moderne Jørgen Let. Nej, ikke Jørgen Let. Hvad hedder han? Flemming Let. Det er Flemming Let, jeg tænker på. Ham der gør det selv, gutten.
Han døde for ikke så længe siden, Mark.
Ja, det er ikke så lang tid siden. Nej. Men han havde også en brevkasse, jeg er ret sikker på.
Nå, ja.
Jeg tror, han svarede lidt mere fornuftigt på tingene.
Det tror jeg ikke.
Altid, jeg tror altid, det var noget med tralim.
Det, ja, tralim eller, eller sovsekulør.
Ja. Doktor, doktor, min bus er gået i stykker. Bare ja. Sovsekulør. Gør det som smurt. Det sparer min næsen.
Mm-mm.
Kæft, man.
Jeg kunne godt tænke mig at se Flemming Let igen. Bare lige for, du ved, at sidde og se fjernsyn i en time, og så går det op for en, man kunne have set det på en YouTube-video i ja, 10 ja. Sekunder.
Ja.
Nå ja, han puttede skosvær på sin træsko. Okay. Hvad sker der den næste halve time?
Flemming, vi er forholdsvis for nyligt kommet hjem fra fire rigtig dejlige liveshows.
Ja.
Rundt om i landet.
Det var rart.
Ja, det var så rart, at vi ikke synes, vi er færdige.
Wow.
Flemming, han kan mere. Han er ikke færdig.
Jeg vil prøve at høre, Mark.
Ja.
Nu vil jeg have en pause.
Nå, nej. Det har vi ikke tid til. Flemming har misforstået noget. Vi holder ikke pause. Der kommer ikke pause.
Behøver jeg at spille harmonika?
Hver evig eneste gang, du har gjort det her ved dig selv.
Mark.
Lille Peter Edderkop skal være perfekt til sidst. Forsøgte du ikke engang at spille ro, ro, ro min båd?
Jo.
Nej, ved du hvad? Det var til mandefrokost. Det var, da vi drak os fulde en gang.
Jeg har kun spillet Lille Peter og op til dig.
Dejligt. Men så hvis nu man ikke var så heldig at opleve os, eller uheldig, eller hvad man nu skal kalde det, hvis nu man ikke fik oplevet os her til foråret, så kan man faktisk også komme ind og opleve os til efteråret. Der kommer nemlig tre nye shows. Det bliver i de samme byer, som vi var i sidste gang. Der er mange, der spørger, om vi også kommer til andre byer. Det gør vi måske en dag. Hvis vi beviser, at vi kan sælge nok billetter i de byer, I gerne vil have os til. Så køb nogle billetter i de byer, vi kommer til.
Ja.
Ja. Flemming?
Vi kommer
til... lige præcis, hvor vi skal hen, og hvornår?
Vi kommer til Kube i Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Studenterhuset i Odense den 22. september. Og så kommer vi igen til Katapult i Aarhus den 28. september.
Yes. Man kan finde billetter ind på videnskabeligudfordret.dk/live, eller ind på Ticketmaster, bare ved at søge på videnskabeligt udfordret. Og ja, det var egentlig bare det, vi håber, I vil med igen. Det bliver lige så sjovt den her gang, som det gjorde sidste gang, det lover vi.
Det er meget farligt for mit ego.
Ja, Flemming, han kan ikke rigtig tåle det.
Nej, jeg tror, vi har den her pause nu indtil september, for at mit ego lige kan falde lidt til ro igen.
Ja.
Så hvis man det rigtig... Vi sætter utrolig stor pris på folk, der kommer og hører showsene, og det er en af de bedste måder, I kan støtte os på.
Ja.
Der vil jeg købe det, der kommer.
Det er rigtigt. Det er show. Er du klar til dagens dyrefakt?
Ja!
Den her er sendt ind af Camilla. Og Camilla, hun har skrevet ind, at for at undgå at blive hørt af hajer, så kan vand i koranaer stoppe deres hjerte i op til 45 minutter.
Åh! Oh! Gid jeg også kunne det, Mark!
Prøv at tænke at kunne spille død i 3 kvarter, Flemming.
Jeg tror, jeg har været død i 3 kvarter flere gange.
Det tror jeg faktisk også, du har.
Ja.
Kunne lige forestille dig alle de situationer, du kom ud af?
Altså, jeg plejer at bare skide i bukserne, og så løbe
på. Ja, det gør du. Ja, det er rigtigt. Det er bare skide i bukserne, det er faktisk det samme.
mit navn er Flemming.
Og mit navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum. Mark!
Ja.
Mark!
Undskyld.
Skynd dig, Mark!
Nej.
Mark, skynd dig!
Nej, jeg kan vel ikke...
Køb det hele nu, Mark!
Jamen, jeg ved ikke, hvad?
Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsalget er startet nu. Skynd dig, Mark! Nå, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet.
Gør jeg ikke?
Nej, du må godt... Prøv at du må godt komme med, men så skal du også klappe, når jeg spiller harmonika.
Det lover jeg. Jeg lover, Flemming, ja. Jeg lover.
Belager have, så længe vi er billetter.